97 Campus. Jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Kif drajtu nitkellmu dwar is-snin design, l-elementi differenti illi ġew flimkien biex jiffurmaw dan id-deċenju interessanti illi ħalla tant u tant influenza fuq il-mod kif ngħixu llum, mhux veru.
Eżattament.
L-aħħar darba waqafna fi tmiem is-sena 1992 wara li ddiskutejna xena politika Maltija l-elezzjoni tal-1992.
Kienet sena importanti.
Kienet sena importanti u l-bidla fil-Partit Laburista meta mbagħad ġie elett Alfred Sant biex imexxi dan il-partit.
Ekku.
Ir-riżultat ta' dak li ġara fl-elezzjoni tan-92 li kienet intrebħet mill-ġdid mill-Partit Nazzjonalista. Tkellimna wkoll xi ftit dwar l-ekonomija ta' pajjiżna f'dak il-perjodu.
Esattament, u l-bidliet anke soċjali kienu għaddejjin.
Eżatt. Tinsawx il-programm jitella fuq is-sit elettroniku jekk l-ġimgħa l-oħra ma smajtux l-ewwel edizzjoni jew ir-repetizzjoni li mbagħad toħroġ fit-tmiem il-ġimgħa tistgħu tisimgħu il-programm meta u fejn tridu permezz tal-poddati li għandna fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 bosta u bosta sensili. Però il-lum Alex ħan neqgħu fl-1992 mhux veru.
Eżattament, u ħarsu ftit lejn dak li kien għaddej madwar id-dinja. Fatt għanna diversi affajt importanti li ġraw matul 1992. Lakon għet nsemmu l-politika, ħanibda minn kwestjoni politika. L-elezzjoni ta' Bill Clinton bħala president tal-Istati Uniti. L-elezzjoni ta' Bill Clinton li kien il-kandidat demokratiku tal-Partit Demokratiku tajjeb.
Li ġielet l-elezzjoni kontra
George Bush Senior
li kienet jirrapprezenta l-Partit tal-Repubblikan.
Republikan. Kien qisu il-mamudija ta' ħsieb ġdid fix-xelluk madwar id-dinja. Bill Clinton kien bnedem internazzjonalista u bena links tajbin ħafna, rabtiet tajbin ħafna mal-partiti xellugin tal-Ewropa. Issa, ix-xellug fl-Ewropa, ix-xellug fl-Istati Uniti huma żewġ interpretazzjonijiet kompletament varji. Ġifieri id-demokratiċi fl-Amerika xorta huma partit li f'ħafna aspetti huwa partit pro-kapitalista, biex huwa ħafna differenti mix-xellug kif nifhmu aħna fl-Ewropa. Imma perħamba li kien bena dawn ir-rabtiet naraw ħafna influenza. Għaw l-influenza għaliex anke fil-mod kif issir il-kampanja elettorali.
Ok. Ta' bini semmi kwa, tisemmi kampanja elettorali u differenzi bej l-Amerika u l-Europa. Anka l-kuluri, emmek il-demokratiċi, il-kulur taħħom huwa blu.
Eżattament.
Republikani, li huma l-ekwivalenti għal-konservativi, nazjonalisti, eccetera, tan-naħa tagħna, huwa l-kulur ieħor l-aħmar.
Interessanti ma per eżempju, meta għaliex Bill Clinton idaħħal il-kunċett ta' il-politika illi titkellem iktar mal-medja milli kienet tagħmel qabel. Jiġifieri għandek l-element ta' spettaklu, l-element ta' komunikazzjoni illi jidħol mal-medja kif żviluppat. Jiġifieri messaġġ qasir, dirett, slogan, soundbite, anke l-konferenzi annwali ma baqgħux iktar konferenza ta' diskussjoni ma saret show, saret spettaklu.
Qed tajt dik meta jistidnu l-ġurnalisti jkun hemm komedjant dik tal-xedula dik tal-White House.
Dik hija d-dinner tal-press.
The press dinner, aha, mhux
mhux għal dik qed ngħid, le qed ngħid tal-konferenza annwali.
Tal-partit.
Tal-partit. Tajjeb. Xi ħaġa li mbagħad pereżempju Bill Clinton kien ħafna tajjeb fiha. Imma jħodan bat fuq livell kompletament iktar kristallizzat, iktar studijat, iktar mirqum Tony Blair. Tajjeb, fejn inti l-konferenza annwali hija show Tajjem, miex fejn meta l-partit jiltaqa' biex jiddiskuti l-issues, le, hija sempliċement show.
Show.
Illum dawn ħafna minn dawn l-affarijiet noħduhom for granted.
Aha.
Tajjeb jiġifieri, meta l-Prim Ministru jinżel it-tarraġġ ta' Kastilja u jisib il-ġurnalisti u tihom soundbite, għalina llum hija xi ħaġa li għal-ħars bi jekk ma jagħmilix.
Il-li
mhux demokratiku, le?
Imma
fis-snin design. Huwa Bill Clinton li daħħal din l-idea ta' soundbite. L-idea ta' slogan illi il-partit jibqa' jippersisti fuqu. L-importanza tal-medja fil-campaigning.
Aha. Hawn min li jiġifieri din, hawn min jgħid li din hija xi ħaġa negattiva in the long run.
Eventualment.
Waslet għal ċertu trivializzazzjoni tal-politika ta' tmexxija.
Il-kwestjoni kienet li inti il-politika ħafna drabi aħna meta naraw l-affarijiet jisnu narawhom b'mod illi ħafna drabi l-affarijiet huma kumplessi kif jevolvu. Ma jevolvux A causes B. Jevolvu b'mod illi hemm l-element ta' kożalità ħafna drabi huwa iktar kumpless. Jiġifieri vera li l-politika bdiet tevolvi hekk, imma għaliex għax il-politika kienet qiegħda wkoll twieġeb bħall-mod kif qed tevolvi l-medja.
U s-soċjetà. Fil-fatt sena qabel kien hemm il-gwerra tal-Golf, il-gwerra tal-Kuwait, kien hemm ġiet l-ewwel gwerra li kont issa qed tara live fuq televiżjoni.
Mela, di għandi kien hemm bżonn ta' immaġna, imma waħda mill-affarijiet.
U bdew jitwildu l-istazzjonijiet tal-aħbarijiet tal-24 siegħa kuljum.
Dik u immaġna ħaġa li rajna fil-gwerra tal- Kuwait, x'kienet? Il-famu, aħna fejn qatt qabel konna rajna ġeneral illi jitkellem mal-medja regolarment, kif kien il-ġeneral Schwarzkopf.
Iva,
Iġifieri,
spettaklu.
Spettaklu, għandek, eżatt, għandek din it-tip ta' evoluzzjoni, kulħadd kien jaf minnu Schwarzkopf.
Iva,
iva. Kien tistaqsi n-nies min kien il-ġeneral fil-gwerra tal-Korea, min kien il-ġeneral fil-gwerra tal-Vietnam. Imma ġar Schwarzkopf dak
minnex dak iż-żmien niftakru żgur.
Niftakru żgur.
Żgur dak iż-żmien ta' John Wayne hekk.
Dan element il-medja kien qed tiżviluppa b'dan il-mod. Allura il-messaġġ politiku kif kien jingħata qabel beda jiġi rilevanti. Tajem ġviri, waħna mill-affarijiet li inti xinu r-riskju tijak? Meta titkellem u ma titkellimx, meta titkellem mal-medja u ma titkellimx in terms ta' soundbite. Illi jekk il-messaġġ tiegħek huwa twil, ifisser illi min qed jirrapporta ħajaqbad biċċa minnu mhux seba' il-messaġġ sħiħ.
Eżatt, ħajażel li jritu.
Ħajażel li jritu. U jiddependi x'inhi l-aġenda tiegħu f'dak illi ħajażel. Tajjeb? Mela jekk inti verament trid tagħti sustanza ta' dak li tittajt, mela lu qed tikkompressa f'soundbite ta' 30 sekonda biex dik 30 sekonda. Ma jmissu għilekx.
Ġibdew jinħol u l-impiegi ġodda u koll mal-partiti ta' nis li jikbu daw it-tip ta' li joħol u dan it-tip ta' speech u dan it-tip ta' soundbite.
U fil-fatt, eventualment, persun il-Labor Party fil-1996 kellu konsulent li kien propju ħadem fuq il-kampanja ta' Bill Clinton.
Ah, fl-Malta.
U Malta, u Malta. Fl-klabu jista' u Malta fl-1996 kellu konsulent li kien ħadem ma' Bill Clinton fil-kampanja ta' Bill Clinton fl-1992.
Ġifieri mill-ewwel għarfu li kien qed isir dawn il-bidliet u ħatfuhom u jibdew jiġu kopjati madwar
il-bidliet. Eżatt, ħaġa oħra li daħħal Bill Clinton kienet illi minn flok il-politiku jitkellem ta' politiku. Tajjeb li dejjem qisu qed jagħmel statement il-politiku qed hemm fuq u qed jagħmel statement tan-nies li qegħdin hemm misfel. Qisu ħin kollu qiegħed fuq il-pedestal, le?
Iva.
Bill Clinton beda jitkellem man-nies u beda jġib ruħu jaroħ jidoq is-saxophone.
Iva, man of the people.
Eżatt, u jitkellem man-nies bil-lingwa tagħhom.
Iva.
Qed tifhem?
Aga dak daqsxejn il-aċċent tal-Nofsenar tal-Amerika.
Arkansas.
Arkansas, yeah, you know, good old boy.
Eżattament.
Servih tajjeb.
U il u xoloq stil ta' diskors politiku ġdid. طيب اللي البوليتيكو ما يتكلمش اكتر دايم بالتون تاع ستاتيستا اما يتكلم تتكلم مياك بيرسونالي
تحسب لي كده داون للالمنتي برينسيبالي اللي بيهم ربح للالزيوني علش من كنتي كومبيتي كونترا تيو سوا جورج بوش سينير كان عدو جاي من ربحة في الجوارة تاع الكويت في الجوارة تاع الغولف اجفيري كان posizzjoni pjuttost b'saħħitha. U ma kienx persuna kif taqbad tajt li kellhom xi kontroversi pereżempju dwaru
kien pjuttost rispettat.
Kien rispettat, aha. U xorta ma Bill Clinton kontra kull Previs, tiġifieri George Bush Senior ma rnexxilux jagħmel bħalma jagħmlu ħafna presidenti żewġ terms, 8 snin, 4 snin biss għamel.
Ekku, u l-ewwel ħaġa Bill Clinton kien jidher iżgħir. Kien jidher iżgħir, jidher mimli enerġija, kien qed idaħħal fir-rwol tal-presidenza element li n-nies ridu xi ħaġa iktar ta' żmienhom.
Wara kollox kienu għadhom ġejjin minn 8 snin ta' Ronald Reagan li fl-aħħar tal-presidenza tiegħu kien derlik kiber sew. Xiaħ kważi. U George Bush kien jirrappreżenta wkoll
jekk naraw
lil dik il-ġenerazzjoni. Allura l-poplu Amerikani suri xi ħaġa ġdida.
Ekku, fil-fatt jekk naraw, l-għażliet elettorali tal-poplu tul is-snin design hija dejjem favur kandidati li huma iżgħar.
Iva.
Tajjeb, jidher ċar li n-nies kienu qishom xebgħu minn dawk il-politiċi old school anzjani li jitkellmu b'ċerta mod ħarsu d-dinja ċerta ta' mod, u bdew ħarsu lejn mexxejja iktar żgħażagħ, iktar enerġetiċi li għandhom ideat li huma ġodda, li huma iktar differenti.
Iva.
Fil-fatt il-fra, jekkem frazi li jena dejjem ħobb norbot ma' snin design, hija il-frazi with a difference. Il-li f'kollox, kollox li tkun with a difference. Anke pereżempju f'pajjiżna tal, konna immaġina f'snin design kemm kienu popolari pereżempju, mela, ħanamlu l-eżerċizzi b'differenza. Ħanamlu qudiesa b'differenza. Kollox għandu b'differenza.
Iva, biex tappella.
Tik isa il-mantra ta' 90s.
Iva. Ed nara fil-fatt ukoll anke għalkemm illum ma tantx qed għandu qed hemm rispett lejh personalità li smajna biha fi żmien it-Twin Towers li fis-snin design kien għadu pjuttost żgħir fleta. Rudy Giuliani sar mayor of New York li hija pożizzjoni importanti ħafna.
U tajjeb ngħidu li Rudy Giuliani bħala mayor of New York kien quite successful.
Iva għamel suċċess kbar u kien popolari ħafna. Ħalli li mbattilef kollox dawn l-aħħar snin minħabba ċertu għażliet li għamel politiċi mill-lider. Madux ikgawdi dak ir-rispett li kien li kellu qabel ma fi snin design, kif qed tajt inti sul-poplu kien qed jivvota l-nies ġodda, nies b'enerġija ġdida u li fil-fatt innexxinhom jagħmlu.
Iġfiri, eventualment bidlu il-politika, l-istatejt radikalment. Iġri għandek Gerhard Schröder fil-Germania, għandek il-Tony Blair, għandek dirigenza sħiħa fl-Italja, fl-Italja għandek il-Sofia Berlusconi.
Iva.
Dikka tridu nitkellmu dwar dik l-istorja. L-istorja ta' Mani Puliter.
U tangenti
ja storja li kella reperkussjonijiet wiesa. Sadan it-tant, meta Bill Clinton sar in-nomini ta' demokratiċi, għar-Repubblikani ma kienx ġdid. Tajjeb tinsiex li Clinton kien governor. Governatur ta' Arkansas.
Wieħed mill-istati.
Wieħed mill-istati Amerikani. U it-teknika ta' kampanja negattiva illi l-Amerikani studjaw, il-Partit Repubblikan Amerikan studja dak iż-żmien, huma l-bażi ta' kif issir kampanja negattiva l-lum. U emmek jibdaw jħorġu per eżempju, kif inti tassassini għakarattu.
U għettajt li provaw jgħamlu dal fl-1970.
Għamlu ħafna, dan
fil-1990.
Minkejja li per eżempju, waħda mill-affarijiet li kienu daħlu il-Repubblikani dak iż-żmien kienet il-longitudinal tracking, il-tracking poles. Ġifieri l-longitudinal study fuq kif ħajvutaw in-nies. U l-interessanti li dal-istudju ma jisaqsilx in-nies inti kif ħadd tivvota, imma jistaqsik fuq habits tiegħek. U mill-habits tiegħek jinduna bejn ieħor fejn inti u kienu bdew studji sħaħ li eventualment bat komplew lilin mill-Partit Republikani ma kien il-Partit Republikan illi bdijom dwar kif inti t-influenza l-elettorat u kif l-elettorat iġib ruħu għalix inti qabel kellek ħafna teoriji tal-elettorat tajjem, teorija kiet sempliċi illi l-elettorat jivvota b'mod razzjonali. Ġifieri per eżempju l-elettorat jivvota skont il-bżonnijiet li għandu.
Logika hekk tgħidlek.
Ma fil-verità li bdew isibu kien l-elettorat ġie li jivvota anke kontra l-interess tiegħu.
Jekk m'għandux grazzja ba' per eżempju.
Ġifieri per eżempju mhux biss, per eżempju, bdew jindunaw illi meta inti meta inti tattakka dawk li huma l-iktar sinjuri, dawk li huma l-iktar b'saħħithom. Tajjeb. Dawk li huma l-iktar żgħar għandhom it-tendenza li jvvutaw b'solidarjetà ma' dawk li huma kbar.
Għaliex fl-Amerika hemm l-American Dream li jażbu li xi darba dak nistanku jien.
Jiġifieri,
waħad joħlon li jsir
innota
u jħarsu jagħtu ċertu importanza lil min jagħmel suċċess. Jiġifieri
pereżempju jekk qed
iħobbuh is-suċċess Amerikan.
Donald Trump.
Iva, iva.
Il-bażi kbira tiegħu hija working class.
Eżatt. Kien
da miljonarju.
Iva.
Tajjeb. Imma kif jinterpretawh? Meta Donald Trump qal ija, mela, mux ovvijen li jena niprofa, mux nevadi taċxawza, indur biex nħallas l-inqas taċxi li nista, s-daku għat jaflu għam miljonarju.
Ivi, ivi.
Dak il-ħin u għazziet il-voti għal b'dawn in-nies illi fil-verità u ma l-iktar mil-qutin bil-fatt li Donald Trump jevadi mill-li ħallas il-taċxi.
Ivi, ivi, ma ħassew dabħanna jirraġuna.
Eżat, dana raġun onest. Jevadi il-taċxa u ma jiddaċ xejda. Ħattieħor l-oħrajn jevadu t-taxxa imma dik ma jgħidu. Fil-kampanja ta' 1992 kienet fl-Istati Uniti kienet bidlet litteralment, kienet milestone ta' bidla fil-mod kif niġġieldu jew nagħmlu ħanejdu hekk. Il-kampanja elettorali kemm mill-lat negattiv u kemm mill-lat pożittiv.
Naħseb qed niftakar element partikolari minna li qiegħed tgħid. Meta għamluha kbir għaliex jekk kienx pejjeb jew le il-ħaxixa.
U
mbagħad għal il-famuża kwotazzjoni iva, il-ħaxixa mistet ma ħalqi imma ma ħadx in-nifs. I did not inhale. Jew ma nafx minn qala din.
Kien ukoll qal I did not have sex with that woman.
Eżatt, imma ġifieri għalaw speċi affarijiet personali biex jippruvaw jattakkawh. U isma' dan pejjeb il-ħaxixa meta kien l-università ta' ġifieri ħadd ivvutawlu biex isir president. Naħseb hija illustrazzjoni ta' dak li
qatt ma kien hemm elezzjoni fl-Istati Uniti fejn kienu daħlu daqstant fil-personali.
Iva.
Fil-personali fuq kif qed tilbes il-mara tiegħu. Fuq kull aspett qed tifhem għaddisa illum. Saret il-regola.
Iva. Fuq Bill Clinton, ġvien narġaw nitkellmu aktar tard fis-sensiela, ovvjament, meta jiġi għall-impeachment ta' tmiem is-snin design. Dik kienet storja kbira u kif għattina l-kwotazzjoni inti l-famuża I did not have sexual relations with that woman. Miss Lewinsky. Però minn hawn ftit ieħor ngħaddu għal aktar elementi, aktar avvenimenti minn 1992 u design. Nisamaw silta mużikali, pero x'taħseb?
Yes, mela, ħani nisamaw silta mużikali. Li t-introduċi xaħġu ħalli x'taħna t-kelmu dwarja.
Tabel.
Mela, nisamaw diska Barcelona.
Ah.
F-1992. Freddie Mercury, yes. Monster at Cabba. Ah. Kienu Freddie Mercury, Montserrat Caballé, bidiska taħħom Barcellona.
Eccellenti.
Diska li kienet reġat ħarġet fil-1992 propju fl-okkazjoni tal-Olimpiadi. Fatija diska oriġinali ta' 87.
87, eżatt, meta Freddie Mercury kien ħa break minn Mal-Queen u beda jesperimentu ħareġ album mar-rasu u beda jesperimentu kol il-fuċi tiegħu kienet ovvjament tant kellha range. Li seta anka jkanta l-opra.
Ekko, imma meta ħarġa d-diska kienet xi ħaġa. Li ma kienx daqshekk komuni. Ġifieri llum hemm dorrin le pereżempju Joseph Calleja jkanta ma qabel kien hemm Pavarotti kanta
Pavarotti and Friends.
Imma meta ħarġa din id-diska ma kienx daqseb komuni li kantant tal-mużika lirika tkanta ma xi ħadd ta' mużika pop. U fil-fatt Montserrat Caballé kellha reperkussjonijiet kbar fid-dinja tal-opra tal-opra proprju għax għamlet din id-diska.
Bis-serjetà?
Għaliex kienu
kritikawha għalula tiddiżrispetta l-artisti.
Speċi ismanti eżatt, kantanta lirika kif nistgħu noħduk bis-serjetà jekk inti biex diska pop. Verità hija diska mill-isbaħ mill-iktar atmosferika u l-kimika ta' bejn id-dinamika bejn iż-żewġ kantanti hija
inkredibbli.
Sabi ħawis.
Aħna Alex Farrugia, Colin Fitz, dan huwa That 90s Show, qed nagħtu ħarsa lura lejn snin design u qegħdin fis-sena 1992.
Issa, min hemm m'iniex speċjalist tal-sports. Imma waħda
mill-affarijiet.
Imma waħda mill-affarijiet mill-iktar li kienu spikkaw fil-Olimpijadi ta' Barcellona tal-1992 kien il-famuż Dream Team tal-Amerikani fil-basketball. Illi rebaħ ovvjament id-deb. Tal-basketball tal-irġiel.
Iva.
Ġifieri.
Eżatt, u bismijiet li Paw jistemmew sal-lum. Michael Jordan.
Kien
Magic Johnson.
Eżattament. Ġifieri, dawk
kienu. Larry Bird.
Tim li ħalla il-marka tiegħu fuq il-
fuq il-lob olimpiku. Fl-Olimpijadi tal-1992 ukoll kien hemm il-diver Ċiniż. Fu minxa li ta' 13 sena sar wieħed mill-iżgħar rebbieħa tal-medalja tad-deb fl-Olimpjadi fl-istorja tal-Olimpjadi f'dawk fl-1992. Kienet ukoll l-ewwel darba li parteċipaw fl-Olimpjadi pajjiżi bħal Kroazja, Slovenja u Bosnia u Herzegovina li ovvjament minħabba il-fatt li bdiet tisfaxxa r-Repubblika Jugoslava bdew jieħdu l-indipendenza u mill-ewwel bdew jipparteċipaw f'avvenimenti sportivi. Din hija xi ħaġa li ħan nitkellmu dwar ovvjament.
Fil-fatt kien hemm ħafna new entries fil-design.
Tarġax mis-sena ta' qabel.
Ħaġa għand kellek it-tim unifikat ta' dawk li kienu qabel ir-Repubbliki Sovjetiċi.
Belarus, Georgia, Armenia, Kyrgyzstan, Moldova.
U reġa'
kull wieħed minnhom ġifieri passi ħor li bijat li l-Malta mill-opportunità li tirba' medalja.
Aktar
ma jkun hemm pajjiż.
Daw bejnietom rebħu 45 medalja tad-deb u 112 b'kollox medalji b'kollox rebħu 112.
Għax ħarġu mill-iskola sovjetika tal-isport illi kienet trenni ġifieri alla volja ġew kien pajjiż ġdid, imma training tagħhom kien tal-istil sovjetiku li kien jinfasizza ħafna.
Ekku. U għandek ukoll ir-ritorn ta' l-Afrika t'isfel. Illi għal 32 sena sħaħ meħabba l-apartheid kienet miżmuma milli tipparteċipa fil-lob olimpiku. Il-Ġermanja batet għall-ewwel darba il-tim unifikat.
Ah, żgur. Mhux l-Ġermanja tal-Vant jew tal-Pulent.
Eżattament, u tim unifikat l-aħħar tal-tim Ġermaniż qabel 1992 li deher bħala l-Ġermanja kien fl-1964.
Nistgħu fil-fatt nagħtu ħarsa lejn il-pajjiżi li rebħu l-aktar.
Eżatt, fil-fatt l-ewwel għandek it-tim ta' l-ex-Unjoni Sovjetika biex ngħidu hekk b'112, imbagħad għandek l-Istati Uniti b'108, il-Ġermanja unifikata lid-darba b'82, iċ-Ċina b'54, u fil-ħames post. Għamin, dija xi ħaġa meta tqis kemm mużajr il-pajjiż imqabbel mal-pajjiżi semmejna s'issa. Kuba, b'31.
Malta kienet batet 6 parteċipanti. Deirdre Caruana fil-Women's 100 Meters, ġiet fit 82 post overall, mbagħad fit-79 post overall fil-Women's 200 Meters, Carol Gallia fil-Women's 800 Meters, 36 post. Mhux ħażin għal Malta, Karen Gallia niftakar kienet tiġri fit-tul maratoni, personalità li baqgħet popolari. Carol kienet ukoll baġġiet fl-34 post fil-ħit taħħansom overall fil-women's 1500 meters. Bħassoltu ħadna sem fil-qasam tal-isparar, Horace McAuliffe il-rappresentana per ospiċa fil-30 post. Judo Jason Trevisan li ġi eliminat fl-ewwel round fil-kompetizzjoni tal-irġiel. Fil-kompetizzjoni tan-nisa kienet tissemma ħafna wkoll Lori Patch li kienet repet medalja fil-Mediterranean Games niftakar għal-Malta. Lori Patch eliminated in the first round tal-kompetizzjoni tan-nisa. U ħadna semm ukoll fis-sailing men's sailboard Jean-Paul Soler illi ġi fit-tlieta u 30 post. Sitt jiġifieri atleti b'kollox atletika, judo, sailing u iburdjar jekk minn is-sejers ma ngħidulu bil-Malti sailing u l-isparar. Campus Mirati ta' Bunseba, Colin Fitz, Alex Farrugia, That 90s Show. Alex, il-lev di samijat nejnu disajn kien hemm avvenimenti oħra.
Importanti li fis-seba ta' frar tal-lev di samijat nejnu disajn ġi firmati trattat ta' Maastricht. U ovvjament dan it-trattat huwa l-bażi illi jistabilixxi t-twaqqif ta' l-Unjoni Ewropea.
Appunto, x'qabel kienet l-Unjoni Ekonomika Komunità.
Komunità Ewropea. Din hija wkoll il-bażi illi fuqha jitwaqqaf l-euro.
L-euro.
L-euro. Jiġifieri dan il-ftehim biex ngħidu hekk jiddetermina proprju iż-żmien qed ngħixu fih. U jitkellem ukoll dwar xi ħaġa dwar tema illi l-lum hija kruċjali hija fiċ-ċentru tad-dibattitu biex ngħidu hekk li hija l-Common Foreign and Security Policy. Il-politika komuni għal affarijiet barranin u s-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. U din allura l-lum hija ovvjament fil-kuntest tal-gwerra tal-Ukrajna, tal-gwerra fl-Izrael, tal-statistatejt gwerra fil-Jemen.
Fil-Bahar l-Aħmar,
eżattament.
Problemi li hemm bil-vapuri.
Da kollu li għaddi din ix-xena internazzjonali qiegħda tqajjem dibattitu anke b'dikjarazzjonijiet inkwetanti ħafna li għalu ċerti ministri tad-difiża, per eżempju, tal-Unjoni Ewropea, x'inhu l-futur tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam. Anke li x'dan huwa qasam fejn ġeneralment huwa diffiċli ħafna li inti ġġib il-kunsens bejn il-pajjiżi.
Tassew. Ikun rridu affarijiet differenti minn li tjon fuq mod minn fuq mod ieħor.
U anke għax għandhom pożizzjonijiet differenti.
U appunto minħabba dan naħseb.
Malta, l-Irlanda, l-Awstrija huma pajjiżi neutrali.
U minħabba dan naħseb li n-NATO qatt ma tilfet mis-saħħa tagħha anzi komplett tikber. Għaliex l-Ewropa anke tradizzjonalment mit-tieni gwerra dinjija law tħares lejn Amerika għas-sigurtà tagħha ħafna pajjiżi Ewropej. Allura meta ġew biex jiddiskutu bejnithom isma' forsi nagħmlu sigurtà bejnietna. Minħabba dawn l-opinjonijiet differenti li qatt ma jinnexxielhom jiġu flimkien, aħjar they fall back kif jgħidu bl-Ingliż fuq in-NATO.
U mbagħad għandek ukoll
saħal li fl-Amerika stess qed ikun hemm ħafna tgergir li l-Ewropa mhux qed tiġbed il-ħabel tagħha biżejjed.
Mbagħad għandek il-fatt li jkun hemm forza komuni, pereżempju, apparti li l-pajjiżi differenti għandhom policies differenti u modi differenti kif ħarsu lejn is-sigurtà u
l-attività. U anke prijoritajiet differenti. Ġimgħa l-oħra jew 15-il semmejt kemm pereżempju l-pajjiżi tal-vant tal-Ewropa, l-istorja għadha importanti ħafna lihom jiġifieri u l-biżgħat tradizzjonali tagħhom, pereżempju mir-Russja, mentri l-pajjiżi lejn il-Ponent tal-Europa, forsi mhux illum imma sa ftit ilu il-biża' mir-Russja kienet ħafna inqas.
Ekku.
Jiġifieri daw il-prijoritajiet differenti.
Ovvjament meta ġie ffirmat it-trattat ta' Maastricht, ir-Renju Unit kien għadu hemmhekk. Ġifieri ir-Renju Unit l-arid ikollu x'jaqsam mal-Ewro. Uwis, inqas li jkun suġġett għal xi politika komuni fejn tidħol sigurta u politika barranija. Kemm għaliex ir-Renju Unit għandu anke il-kontest tal-Commonwealth. Kemm għaliex huma jemmnu u forsi l-istorja qed turihom li kien qed jemmnu mit iktar minn qed jemmnu realtà. Li għandhom xi relazzjoni speċjali mal-Istati Uniti.
Hemm personalitajiet politiċi u ħassiba Ingliżi li ilhom jgħidu għadin, imma għal xi raġuni oħra l-mexxejja Ingliżi għadhom jaħsbu.
Li hemm din relazzjoni speċjali li jidher biċċar. Imma mbagħad fl-Ewropa stess ukoll kellek dejjem it-ħassib illi jekk tinħoloq din l-armata komuni jekk hemm din il-politika komuni tkun iddominata mill-Ġermanja. U hekk tiġi l-Ġermanja illi kellha qisu speċi ta' kienet ristretta wara t-tieni gwerra dinjija li żomm armata żgħira, ftaqgħu waħda tispiċċar kollha armata kbira li tiddomina l-bqija tal-Ewropa. Ovvjament li ġara kien li dal ħsieb baqa' rilevanti sakemm meta faqqat il-gwerra tal-Ukrajna il-Ġermanja iddeċidiet mingħajr oppożizzjoni mingħand ħadd għalli xa kien konvenjenti dak iż-żmien, ta' jaf li ngħidu hekk, illi mhux se tib iktar marbuta b'dawk it-termini li kienet ilha marbuta bihom sa minn wara t-tieni gwerra dinjija, tajjeb, u tkabbar l-investiment militari tagħha.
Iżżid in-nefqa fuq il-prodott
diviża
u armi
u tkabbar l-armata tagħha. Tajjeb ġi dik hija l-ikbar biex ngħidu hekk illi tkabbar l-armata tagħha.
Alex, nisimgħu silta mużikali oħra din id-darba magħżula minni. Mbagħad nikkonkludu l-programm bl-aħħar 10 minuti jew kwarta nitkellmu dwar l-aħħar suġġett marbut mal-1992. Jiena, Alex, aktar kmin ismajna lil Freddie Mercury ikanta Barcelona flimkien ma' Montserrat Caballé. Ejja nisimgħu silta mużikali oħra li kella l-vuċi ta' Freddie Mercury fis-snin 90, però kien tiġi ħallina u ħallina fl-1991. Fl-1993, grupp ta' DJs Ingliżi jisimhom No More Brothers abdu diska ta' Freddie Mercury li kien ħareġ fl-1985 meta għamel proġett waħdu li Lin Mill-Queen, kien ħareġ album jismu Mr. Bad Guy, u kellu diska jisima Living on My Own. Abdu din id-diska tawa xejra differenti stil aktar ta' 90s, tefaw la beat u ħarġet basikament għaxxir biex jistgħu jixtru għan-nies, tant kienet popolari li telat fil-post numru 1 tal-klassifika tal-Renju Unit, tal-Irlanda, anka ta' Franza, għaw Malta kienet popolari ħafna wkoll u anka fid-diskoteki u fuq ir-radijiet kienet tinstema ħafna il-verżjoni tal-1993 ta' Living on My Own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Tiftakar naħseb Alex dik inti?
Da żgur. Dak kien ħareġ imbagħad album li kien kollu diski ta' Freddie Mercury bħala solista.
Żgur.
Freddie Mercury album.
Appuntu, sempliċement semmeħ the Freddie Mercury album jiġifieri ġabru bosta diski li kien ħareġ mhux biss minn dak l-album Mr. Bad Guy imma diski oħrajn. Li tul il-karriera tiegħu kien ħareġ.
Nixtaqt nagħmel bracket żgħir, inti semmejt il-top 20, eċetera ta' pajjiżi differenti u hekk.
Iva.
Interessanti li dak iż-żmien, u dak iż-żmien niftakar kienet tkun kemm fuq il-gazzetta u anke fuq il-gwida jekk minnha.
Naf li fit-tor ċanar ta' ħadd żgur kien ikun hemm.
Kien ikun hemm il-klassifika ta' Malta li kien joħorġha D'Amato.
Iva, żgur. U ftit snin qabel, ma nafx jekkux fis-snin 90, imma sa snin 80 kien ikun hemm xi żewġ klassifiċi, kien hemm waħda tal-Exotic. Kien hemm waħda ta' D'Amato, jalla kien xi waħda tar-Record Center, jew inkella kienu jiġbruhom kollha flimkien fi klassifika waħda.
Illi minn daw kollha, jiġri l-iktar li għadu li għadu għaddejwa D'Amato.
Alla fuq qed insemmuh b'ismu huwa ħanut leġġendarju istituzzjoni jingħad li huwa l-wieħed l-aktar ħanut antik li għadu miftuħ tad-diski fid-dinja. U aħna tinsalmu lu minna ma namlu l-reklam.
Lej,
mhux messaġġ promozzjonali. Mhux
messaġġ promozzjonali, ma ta' bejn ukoll wieħed irid jinnota kemm dan il-ħanut partikolari baqgħaddej fi żminijiet differenti.
Iva. Ura bidlit mill-ġdid li ġabu l-ura pereżempju il-vinyl, id-diska.
Eżattament. Jiġifieri għalina fis-snin 90 kien importanti għax kien CDs kollha. Eżatt. Is-CDs
u xi poster u xi t-shirt.
Eżattament.
Iva. U dejjem fil-ħanut nies lesti li jgħinuk u li jiddiskutu l-mużika miegħek. Jekkux nis li kienu ħaddiema hemmhekk jew is-sidin tal-ħanut innifsu. Ġifieri għalhekk post li jilqak u li għadu sal-lum u jalla jibqa'
għal-mizza noħra.
Eżattament. Mela, Freddie Mercury Living on My Own, dik kienet l-għażla tiegħi. 1992 Alex.
Eh, u xtaqt li nagħlqu ftit dan il-programm. Billi nħantu ħares għalejn xi films li ħarġu f'dik is-sena. U għalix etnejtek? Għalix? Tlet films, tisatajt erba films, jew ħamsa li ħarġu dik is-sena, kienu partikolarment baqgħu fl-immaġinarju tan-nies. U huma tlieta li ħansemmijin, huma tlieta li huma vera differenti minn xulxin.
Ok.
L-wieħed huwa Sister Act.
Whoopi Goldberg, eccellenti. But anka kitbu u produċew musical version li tittella fuq il-palku kol. Li popolari ħafna.
U jekk semmejna qed il-qaddisin issa mor wal Midin Bean. Allura Basic Instinct ta' Sharon Stone.
Oh, iva. Morna raħ bil-moħbi dak. X'kien hemm ħafna għajdut dwaru hekk.
Mbagħad il-wieħed tan-nofs jibbilanċa bejn jitam huwa The Bodyguard.
Iva,
Whitney. Ġvide dak għandek kienu tlet films, moħrajn ta' ġifieri pereżempju Disney ħareġ Aladdin.
Aha. Iva,
kien ħareġ Home Alone 2.
Tajjeb. Home Alone 2, użgur.
Imma naħseb dawk it-tlieta huma l-iktar tlet films. Lejli ħarġu f'dik is-sena. Illi fil-verità ħallew impatt baqgħu fuq l-immaġinarju popolari, lej ġifieri.
Kien hemm ukoll il-sequel tal-film tal-1990 ta' Batman Returns, li kien għamel suċċess dik is-sena. Wayne's World ħareġ fl-1992 dwar dawk iż-żewġ kummedja Amerikana dwar żewġ nerds tal-mużika. Imma jaddu minn ċertu avventuri u li appuntu semmejna l-Freddie Mercury aktar kmini u smajna l-mużika tiegħu. Il-film Wayne's World reġa' ta' ċertu popolarità lid-diska Bohemian Rhapsody. U kien hemm film illi għamel ħafna mhux kontroversja, ta' ma kien wieħed mill-aktar films diskuss dik is-sena. Film dwar xi ħaġa sopra naturali, jarek tiftakarx, Alex.
Alien.
Le, mhux tal-ispazju, dwar leġenda tad-dinja. dwar mostru bnidem mostru mux werewolf xed dak ta sninom gbarek ta sninom
Dracula.
Dracula. Dik is-sena kien Bram Stoker's Dracula.
Ah.
Kien għamel ħafna ħoss dak. Monica Bellucci kella parti żgħira.
That's good, that's good, that's good. Film ieħor li huwa leġġendarju praticament.
Ta' dak iż-żminijiet. Ta' 92.
Eżatt. Dak kien diret jidhirli minn Francis Ford Coppola.
Francis Ford Coppola appuntu kien id-direttur, eżatt. U ħadu semb fil-film Gary Oldman. Fil-parti ta' Dracula, Winona Ryder, Anthony Hopkins, li kien qed ġifieri wara Silence of the Lambs.
Fil-fatt kont se ngħidlek, illi f'dik is-sena, 1992, Anthony Hopkins rebaħ best main actor fl-Oscars għal Silence of the Lambs.
Sena ta' qabel.
U Jodie Foster rebħet għal best actress.
Mela, mela. Nistgħu ngħidu li l-deċenju ta' disajnijiet. Poġġa li l-Anthony Hopkins ġifieri fuq il-mappa għaliex kien tiġajlu jirretta xi 20 sena u kien għamel ċertu suċċess fil-karriera tiegħu, però fis-snin design sar stilla internazzjonali permezz ta' films bħal Silence of the Lambs.
F'fatt Silence of the Lambs dik kienet is-sena tiegħu tista' tgħid għaliex rebaħ anke Jonathan Demme kien rebaħ bħala Best Director.
Best Director.
Ġifieri kienet letteralment sena fejn kellu interessanti li f'tistess sena il-film illi rebaħ għal foreign language film.
Yes.
Huwa film verħelu Taljan.
Oh.
Li huwa film Mediterraneo.
Oh, niftakar.
Fuq dak il-grupp ta' soldati fil-Greċja li kien insewhom letteralment fi żmien il-gwerra. U jibdew jitħaltu man-nies tal-lokal.
Iva, iva. Niftakar li wkoll dak il-film kien kiseb ċertu popolarità madwar id-dinja, alla volja kien bit-Taljanu bis-subtitles. Rigward Bram Stoker's Dracula kienu ħadu sem fih ukoll Keanu Reeves li mbagħad lejt wim snin design kiseb popolarità enormi permezz tas-sensiela tal-Matrix.
Eżattament, eżattament.
U insomma bosta atturi.
Meta tqis pereżempju Gary Oldman, naħseb dan huwa wieħed mill-ewwel films li.
Wieħed mill-ewwel films kbar, wieħed mill-ewwel films ta' Hollywood jew għax qabel kien jirreġta' films Ingliżi jew independent films. Amerikani li bil-mod il-mod kienet jibni l-karriera tiegħu. Mbagħad ftit wara kien ħasem fil-film Leon li wkoll irnexxi li poġġi lilu nnifsu fuq il-mappa tal-films u sar stilla kbira eventwalment. Però iva, 92 kien żmien ta' tranzizzjoni f'pajjiżna minn għalija lejn tmiem dik is-sena li fetħu Leading Century Cinemas l-ewwel darba. Allura ħafna minn dawn il-films li semmejna uħud mis-semgħa tagħna u aħna probabbilment jew rajnihom fl-aħħar ftit tal-kumpless embassy l-antik tal-Belt Valletta fejn jew forsi l-Alhambra li kien għadu miftuħ ta' sliema, imma dawn is-sinema stil antik ġifieri li kienu qed jaqgħu biċċiet prattikament u s-sit imqattajn u dawn l-affarijiet. U f'daqgħa waħda f'pajjiżna kellna multiplex sinema kompletament modern illi jiena jekk min isser żball l-ewwel film li rajt f'dan is-swali ta' ċinema l-ġodda kien Jurassic Park is-sena ta' wara fil-93. Imma san 92 ħafna mill-films, pereżempju Basic Instinct niftakar li mort il-belt biex narah, jienu sħabi speċi jħamur naraw dal-film. Għax.
Fil-fatt, Leading Cinemas fetħu fil-1993.
Appuntu, ma laqas fil-92. Iġifieri daw kollha fil-cinemas jew inkella kienu jiġu l-videos konna narawhom id-dar, dak iż-żmien kont tikri l-video mill-ħanut tal-videos u kienu jiġu kważi fl-istess żmien ta' meta joħroġ fis-swali tal-ċinema.
Eżatt.
Għax Leading kien imbagħad meta bil-films bdew jiġu. Meta fetaħ Leading illi l-films isom bdew joħorġu fl-istess żmien li joħorġu barra minn Malta, joħorġu għall-Wirja u Malta.
Fil-fatt naħseb illi sakemm Leading kien reġa' fetaħ fl-1993 meta Leading fetaħ
l-ewwel
darba kumpless tiegħu, naħseb illi is-sinema kien vera naqqas ħafna mill-popolarità tiegħu.
Ħafna ħafna, ma wasal biex imut.
Jiġifieri ma kienx għadha esperjenza. Lew ħaġa kien diġà jekk jieħdu snin qabel, jiġifieri qed ngħidu qabel is-snin 80, qed ngħidu snin 60, 70, kellek dawn ħafna cinemas li kienu fl-irħula.
Iva.
Issa, apparti li dawk kienu u kollha, il-ftit li kien baqa' kienu koll qed imutu bil-mod il-mod. Jiġifieri ma kienx xi ħaġa normali jew ta' off habit ta' kuljum li inti tgħid jieħ mor is-sinema, imor noħorġu mor is-sinema.
Kienet naqset
ħafna.
Kienet daħlet il-fatt li inti tistieden in-nies id-dar u taraw il-video. Kulħadd kellu video player jew video recorder u tikri l-film jew tikri xi sitta. Bil-50 cents, ġivi, kienu veru prezz irħis, minn ħafna u ħafna ħwienet tal-videos li kienu fetħu, eventualment qalbu għad-DVDs, u mbagħad spiċċaw fix-xejn meta daħal l-streaming. Imma fis-snin 90 kienu multiplikaw bl-addoċċ daw il-ħwienet illi inti tikri l-film. Li ġili kien jasal anka qabel jasal fis-swali tal-ċinema.
Naħseb illum is-sinema huma qegħdin taħt id-dida minn ġdid. Il-lum għamx il-video illi għedhom taħtid jida minn Netflix u daw il-streaming services kollha.
Jista' jkun li dak li qiegħed tgħid jiena ta' ċertu saħħa mill-fatt illi anke f'Malta stess semgħinha l-Eden Cinemas, l-Eden Century, fetaħ sitt cinemas, kabbar għal xi 15-il screen jew 17, issa reġa' naqqas u reġa' qegħdin xi 8 jew 9 għax blok sħiħ fil-fatt. Twaqqaw qed jinbeda tinbena lokanda minn flok u ġifieri.
Diffiċli jagħmel previżjoni tal-futur. Ġifieri qatt ma kollha nimmaġinaw li s-sinema ħajerġa' jaqbad f'daqqa waħda wara li daħel il-video. Imma illum naħseb l-streaming services.
U l-fatt li kulħadd id-dar għandu xi 55 jew 70 inch screen.
Sound system.
Surround sound.
Kif jiġri għal min għandu dak l-interess li jara l-film bċerta mod. Illum jista' jkollu dak id-dar.
Iva.
Forsi bu screen kbir daqs tas-sinema, għaf l-istess ħin jista' jqgħod id-dar, jista' jkun komdu, ma jkun hemm ħadd li jdej u għax qed jieħu nifs warah, jew inaqqar, jew
tella saqaj. Però jiena personalment u naħseb li għataw ħafna nies ukoll, għataw min jemmen li ħarġa għalej is-sinema. Ħarġa għalej it-tokis, għandha ċertu element ta' maġija, jekk element.
Imma hija wkoll ħarġa expensive.
Ukoll, dik oħra mbagħad, dik oħra.
Ġifieri inti meta tqis tgħid isma' jiena qed inħallas fuq l-streaming li x'kemm ħa nixtra fej tiġini irħas.
Aha, kif ġifieri. U isfem, semmejna wkoll post partikolari San Ġiljan illi beda r-revoluzzjoni taċ-ċinema fl-1993 u mbagħad fetħu cinema oħrajn li wara bosta snin reġgħu għalqu.
Ġifieri
hemm wieħed ta' Buġibba pereżempju madux jopera safejna fien.
Kien
feta wieħed barsa skala. Jiġifieri bl-ebda mod m'aħna qed nirrifletti jew nagħmlu opinjatu opinjoni dwar post partikolari
jew
dwar il-mod kif jopera jew hekk. Qed nitkellmu b'mod ġenerali u fl-istess niftakru
il-kultura li ddur madwar ċerta mod kif aħna ġibu ruħna interessanix mill-post.
Semmejna pereżempju l-fatt li toħroġ tara film illum tiswilek kemm xa flus, imma mhux qed nagħtu opinjoni favur jew kontra xi kumpanija partikolari jew nagħmlu ġudizzju fuq dan.
Le, ovvjament. Qed
noħroġ jiġifieri nagħmilha ċara. Ma il-fatt li fl-1993 fetħu dawn din hawn is-swali taċ-ċinema ġodda u moderni, anka bil-element tal-magni tal-popcorn u b'dawn
il-fatt. Kienu ħaġa kompletament differenti.
Kienu ħaġa aliena, ġifieri għall-pajjiżna u verament xi ħaġa importantissima naħseb illi għamlet effett kbir f'pajjiżna f'dik is-sena partikolari. Però il-ġimgħa d-dieħla forsi niddiskutu l-kumplament tal-1992.
Ekku, il-programm li miss niddiskutu l-gwerra tal-Jugoslavja li hija importanti ħafna għaliex aħna llum ngħidu pereżempju illi l-gwerra tal-Ukrajna hija l-ewwel gwerra ġo l-Ewropa wara t-tieni gwerra dinja, mhu vera xejn. Dik jienet l-ewwel gwerra wara t-tieni gwerra dinjija fl-Ewropa, l-gwerra tal-Jugoslavja.
Eżatt, li fija rajna mhux biss pajjiżi jiġġieldu kontra xulxin, massakri, f'partijiet differenti minn din il-gwerra li partijiet minna baqgħu għaddejjin jiġifieri għaltul mhux ħażin, mhux qed ngħidu sentej jew tlieta, ma sa tmiem snin design, anka rajna fil-fatt il-parteċipazzjoni pereżempju mill-ġlied tal-Ġermanja. L-ewwel darba li parteċipat f'attività militari minn tmiem l-ewwel it-tieni gwerra dinija.
U għandek pereżempju il-migrazzjoni interna fl-Europa illi ħolqot din il-gwerra. Tajjeb ngħidu f'pajjiżna pereżempju, min jaf kemm hawn Maltin illi propju jinnaf ħadu kura medika minn tobba li kienu ġejjin mill-ex Jugoslavia.
Effett kbir anka fuq pajjiżna permezz ta' din il-mixja ta' popli illi ċaqalqu minn dawk il-pajjiżi u marru f'pajjiżi oħrajn inkluż ġewwa Malta u ħallew l-effett tagħhom ukoll. Però dan kollu niddiskutuh il-ġimgħa d-dieħla fis-sensiela That 90s Show.
Ekku.
Jiena Colin Fitz.
Jiena Alex Farrugia.
Nikkonkludu hawnhekk saħħa.
U nselmokom.